Yeah. lo gba o ma le gba temi o.